Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Koncept kolektivnog, nesvesnog, prevashodno se vezuje za ime Karla Junga, švajcarskog psihoanalitičara, lekara i može se reći na neki način sledbenika Freudovog, kao i tvorca sopstvene teorije analitičke psihologije. Kao svoje preteče, Jung je umeo da navede i filozofe kao što su Platon, Aristotel ili srednjovekovne hrišćanske mislioce kao što je Avgustin. Sam termin kolektivno nesvesno nije međutim originalno Jungova ideja. U istoriji filozofije, ali i kulture uopšte, ovaj termin je široko zastupljen. Jungova zasluga, moglo bi tako da se kaže, jeste tako što je kolektivno nesvesno uveo i u oblast medicine, odnosno psihijatrije. Centralni pojam kolektivnog nesvesnog jeste pojam arhetipa, koji Jung povezuje i sa Platonovim idejama. Arhetipovi se ne odnose samo na naše oblike saznanja, već pokrivaju sve naše mentalne načine života. Koncept arhetipa u tom pogledu neophodan je koliko i nulta tačka da bismo zamislili prirodni niz brojeva. Danas razgovaramo o Jungovoj analitičkoj psihologiji i problemima koji su sa tim povezani sa Svetlanom Zdravković, docentom na Visokoj školi socijalnog rada. Dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro, bolje vas našla, hvala na pozivu.
Možete li za početak da nam kažete ko je bio Jung i ko su njegovi učitelji, odnosno šta možemo o Freudu u tom smislu da kažem u odnosu na Junga?
Pa, na početku svoje karijere Jung, švajcarski psihijatar, bio je fasciniran Freudovom psihologijom i teorijom njegovom vezanom prevashodno za seksualnost, idejom transfera, kontratransfera i svega onog što je obeležavalo Freudovu psihologiju i naravno način lečenja psiholoških i psihijatrijskih poremećaja razgovorom. To je bila velika novina u odnosu na dotadašnji rad i tretman psihijatrijskih pacijenata. Međutim, kako je napredovao u svojoj sopstvenoj individuaciji, kako je učio, sticao znanje i iskustvo i upoznavao se sa sopstvenom psihom i sa sopstvenim nesvesnim, Jung je došao do saznanja koje je dovelo i do raskola i do potpunog raskida između Freuda i Junga. Upravo ovo što ste naveli, jedna od važnijih ideja do koje je Freud, tj. Jung došao, jeste ideja o kolektivnom nesvesnom. Znači, nije samo individualno nesvesno ono što je karakteristično za čoveka i id, kako ga je Freud nazivao, i sadržaj, neprehvatljivi sadržaj koji su potisnuti zato što nisu bili u skladu sa društvenim normama, sa idejama, stavovima roditelja i tako dalje, nego postoji i kolektivno nesvesno sadržaj koji nikada nisu bili potisnuti, nego su od uvek bili nesvesni. Sadržaji koji su vezani za neke, kao što ste rekli, univerzalne obrasce ljudskog funkcionisanja. Naravno, ovo nije bila jedina tačka razmimoilaženja između Freuda i Junga. Vrlo bitna druga tačka razmimoilaženja jeste ideja o tome da je seksualnost samo jedan od nagona. Znači, ne najvažniji. Jung je priznavao, naročito u početku, značaj seksualnosti, a mi danas naravno ne možemo izbeći da jednostavno tu činjenicu da je seksualnost vrlo značajna za život čoveka. Međutim, postoji mnogi drugi nagoni koji su jednako važni, a u životu mnogih osoba i važni. Međutim, ono što je jako bitno, a što je i karakteristika jungovske psihologije, ne samo jungove, nego jungovske i vezano i za post-jungovce, jeste to da je osoba u prvom planu. Na koji će se od nagona i sadržaja staviti naglasak u radu sa osobom, sa pacijentom, zavisi od psihe same osobe. Tako da u tom smislu jungovska, odnosno analitička psihologija pruža, po mom mišljenju, kao jungovskog analitičara, da pruža jedan mnogo širi referentni okvir za rad sa ljudima koji imaju najrazličitije vrste problema. Pored ovih navedenih razlika, naravno različiti pristup radu sa snovima, analiza snova, tu je i pojam slobodnih asocijacija na kojem je Freud radio i koji je koristio. Međutim, Jung je došao do ideje da je mnogo bolji način rada sa takozvanim koncentričnim asocijacijama. Šta to znači? Umjesto da osoba krene od, na primjer, neke predstave i sna ili neke figure koja se pojavljuje u snu i da od nje ide slobodnim asocijacijama ko zna gde, Jung je zagovarao pristup da se čovjek drži stalno te predstave i da se na nju vraća. Šta god da je u pitanju, uvek se vraćamo na tu početnu asocijaciju, ne bili smo iscrpeli sve mogućnosti koje postoje vezano za tu psihološku predstavu. I ono što je jako bitno, a što ljudi često zanemaruju ili možda nemaju informaciju o tome, kada je kolektivno nesvesno u pitanju i kada su arhetipovi i arhetipski pristup rada sa pacijentima, uvijek je jako važno da se poštuje takozvani ekonomični princip, princip ekonomije. Šta to znači? Na tumačenje, na primjer, neke predstave i sna na arhetipskom nivou, znači na nivou kolektivnog nesvesnog, se prelazi tek onda kada su iscrpljene sve moguće asocijacije pacijenta ili osobe, analizanta, vezano za njegovu ličnu istoriju i lično nesvesno. Zašto je ovo bitno? Ovo je jako bitno zato što ideja kolektivnog nesvesnog i arhetipova deluje samo po sebi vrlo impresivno i vrlo je zanimljiva i često zanimljivija od rada na nekim individualnim sadržajima koji nekad mogu da deluju dosadno ili nedovoljno zanimljivo, dok arhetipski sadržaj i rad na kolektivnom nesvesnom često nosi taj numinozni kvalitet i često su ljudi time fascinirani. Međutim, ukoliko se preskoči ovaj nivo individualnog rada na ličnoj istoriji osobe, može se desiti da osoba prenebregne odgovornost za ono što mu se ili što joj se dešava u životu. Jer ako je neka situacija univerzalna i zajednička za sve, onda osoba nema šta tu da radi. Znači, vrlo je bitno da se prvo pozabavimo potpuno onim što osoba može da uradi za sebe i za svoj život, pa da onda prelazimo na neki dublji nivo. I naravno uvek je važno da se bude oprezan sa interpretacijama, davanjem interpretacija na dubljem kolektivnom nivou, imajući u vidu kakva je patologija pacijenta. Znači, osobe koje su na graničnom ili psihotičnom nivou, sa njima je jako bitno, jako oprezno raditi, zato što može da dođe do pogoršanja simptomatologije postojeće. Da se vrata nesvesnog otvore na takav način da ih onda bude vrlo teško posle zatvoriti, da se izrazim tako metaforički.
Dakle, kolektivno nesvesno predstavlja jedan dublji sloj zapravo čovekove ličnosti, i ono što je urođeno, je li tako, prisutno je kod svih ljudi. Kako to objasniti da postoji nešto što je nadlično, da je svima zajedničko, a da je nesvesno?
Pa eto, pojavljuju se određeni sadržaj, određene teme, određene psihološke predstave, na primjer vezano za rođenje, za smrt, za venčanje, arhetipska predstava deteta, oca, majke i određene situacije druge, javljaju se kod najrazličitijih naroda na najrazličitijih pojedinaca na najrazličitijim delovima sveta. Znači, bez obzira na lično iskustvo, bez obzira na porodično iskustvo, bez obzira na društvenu situaciju, neki obrasci se pojavljuju svugde u svetu i na osnovu toga možemo reći da su ti obrasci, odnosno ta iskustva su univerzalna i nezavisna od ličnog iskustva osobe. Kako će se ti arhetipski obrasci manifestovati u životu konkretne određene osobe, zavisi onda oblikovano je njenim ličnim iskustvom i životom.
Ali rođenje je i lično iskustvo, to je nešto što odlikuje svakog čoveka. Zašto bi to bio arhetip?
Pa, evo
kako to Jung objašnjava, mislim, ili arhetip majke, recimo. Evo, dakle, ne možeš se roditi ako nema majke, barem za sada. Evo.
Međutim, svako od nas ima, kako Jung kaže, urođenu predstavu o tome kako predstava majke, odnosno majka, treba da izgleda i kakva treba da bude. Svako dete ima u sebi to očekivanje nesvesno. Znači, očekujemo nesvesno da majka bude dobra, prihvatajuća, da nam pruža bezuslovnu ljubav, da uvek bude tu za nas. A šta se dešava u realnom životu? Jako svi imamo majku koja nas je rodila, mnoge majke su daleko od takvog uzora i dešava se da majka bude gruba, da ne voli dete, da mu ne posvećuje pažnju, da mu ne daje ljubav i sve ostalo što se nesvesno očekuje od majke. I onda, zbog raskoraka velikog između tog nesvesnog očekivanja i onoga što je zapravo detetu potrebno i onoga što se dešava u realnosti sa konkretnom realnom majkom sa kojom dete ima iskustvo, dolazi do tog ogromnog nesklada, može da dođe do velikog nesklada i do javljanja različitih psiholoških i psihijatrijskih poremećaja, o čemu je psihologija mnogo pisala.
Zar nisu to anomalije, to nije pravilo, je li tako? Da majka ne bude majka.
Ne bih rekla da su to samo anomalije. Nažalost, često se dešava. Mislim, dolaze ljudi i kažu, ali normalno je da te majka voli. Mislim, to je to očekivanje koje imamo. Međutim, u realnosti, naravno, čitav je spektar mogućih načina reagovanja i ponašanja određene realne majke, ali mnogi psihološki i psihijatrijski poremeći u osnovi imaju loš odnos ne samo sa majkom, nego sa ocem i sa drugim značajnim figurama iz okruženja primarnog.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Svetlanom Zdravković o Jungovoj psihologiji. Govorili smo o kolektivno nesvesnom. Vi ste spomenuli i snove u tom kontekstu. Kakva je uloga snova kada je u pitanju upoznavanje kolektivno nesvesnog, a da spomenemo samo da to kolektivno nesvesno jeste najdublje nešto što se tiče naše duše, ali kaže Jung i najmračniji.
Potpuno je u pravu Junga i vi kad kažete to što ste upravo rekli, ovaj značaj snova je neprocenjiv, ne samo ovaj vezano za Jungovu psihologiju, nego i inače kada posmatramo realan život i realne ljude. Jer ono što je bitno, što bih htjela da naglasim, da se nadovežem na ono o čemu smo govorili malo pre, to je da svaka teorija ima onoliku vrijednost, po mom mišljenju i na osnovu mog više od 20 godina iskustva rada sa pacijentima i bavljenja jungovskom psihologijom, jeste to da teorija ima onoliku vrijednost koliko se može primijeniti u praksi. I oni aspekti teorije koji mogu da se primene u praksi, koji imaju veze sa realnim životom. Rad sa snovima je jedan od tih aspekata jungovske psihologije svakako i može se nazvati kraljevskim putem ka nesvesnom. Znači, rad na snovima je jedan od metoda jungovske psihologije koji omogućava nama zajedno sa našim pacijentom da istražujemo njegovo nesvesno i da se ovdje dođemo u kontakt sa onim sadržajima kojih osoba nije svesna. Ono što je bitna razlika isto u odnosu na sadržaje vezane za Freudov id, a ono što se vezuje u jungovskoj psihologiji za pojam senke, bilo da je reč o kompleksu senke, znači kada radimo sa psihološkim predstavama na ličnom nivou ili sa arhetipom senke, kada radimo kada se tiče sadržaja kolektivnog nesvesnog, jeste da su u senci pohranjeni ne samo sadržaji koji su loši, ugrožavajući, neprihvatljivi zbog svog lošeg kvaliteta za osobu, štetni da tako kažem, nego mogu biti i sadržaji koji su vezani za kreativnost, emotivnost, izražavanje osobe i za bilo kakve druge pozitivne kvalitete koje mogu da unaprede proces individuacije osobe.
Da samo spomenemo senka kod Junga, to je čovjekova fasada, maska kojom se predstavlja drugim, je li tako?
Ne, senka je, ako govorimo o ličnoj, onda su to sadržaji koji su potisnuti u nesvesno, sa kojima osoba nije u kontaktu, a suprotnost u odnosu na senku jeste persona. Persona je znači naša javna ličnost takozvana, odnosno onaj deo nas pomoću kojeg komuniciramo sa spoljašnjim svetom. Ona ima funkciju s jedne strane da nas predstavi na određeni način drugima, a s druge strane da zaštiti naše druge delove, mnogo dublje delove ličnosti koji nisu za pokazivanje javnosti ili iz nekih normalnih razloga nema potrebe sve da pokazujemo drugima, a s druge strane osobe koje su ranjene iznutra ili imaju neki problem, persona služi da ih zaštiti od dublje povrede. Tako da jedan od načina dolaženja u kontakt sa sadržajima senke, ali naravno i sa preispitivanjem svih drugih psiholoških predstava kao što i persona, naša javna ličnost, tako da kažem, ili sa sadržajima vezanim za kompleks anime i animusa, odnosno muških i ženskih aspekata u našoj ličnosti, jeste preko analize snova. Drugi način, pored analize snova, postoji metod aktivne imaginacije koji je jako značajan i koji ja dosta koristim u svom radu, u radionicama sa studentima u Engleskoj, Italiji, u Švajcarskoj, ali i sa pacijentima. Znači, to je neka vrsta sanjanja otvorenih očiju, najkraće rečeno.
Mislite na imaginaciju, odnosno u obrazilju, je li tako? A na koji način zapravo Jung tumači snove? Šta kaže o snovima?
Znači, ono što je najvažnije kada se pristupa analizi nekog sna je opet da se krene od konkretne osobe, od ličnosti snevača. Jako je bitno da se čitava priča vezana za san započne od asocijacija same osobe. Zbog čega? Zbog toga što različite osobe mogu da sanjaju neki isti sadržaj ili može se pojaviti isti motiv u snu ili osobe koje liče jedna na druge po nekim karakteristikama svojim. Međutim, kakvo će značenje i u kom pravcu će interpretacija sna ići zavisi mnogo od asocijacija same osobe i od njenog života, od njene trenutne psihološke situacije i od šire konteksta u kojem se nalazi. Tako da najpre idemo od asocijacija osobe, naravno pre toga je bitno za razliku od onog što je Freud govorio da ne treba zapisivati snove, mi pospešujemo i ohrabrujemo ljude da zapišu snove što ih se detaljnije osjećaju bez ikakve izmene sadržaja da bismo dobili što kompletniju priču onoga što nesvesno želi da nam poruči kroz određene psihološke predstave u snu. Tako da se onda, znači, od asocijacija pacijenta i analize različitih elemenata sna, situacije, konteksta, osoba koje se pojavljuju, životinja koje se pojavljuju, najrazličitijih stvari i psiholoških predstava koje se pojavljuju u snovima, idemo ka tome šta to za tu osobu može da znači. Ono što je takođe interesantno je da tumačenje snova po Jungu može da se odvija na subjektivnom i na objektivnom nivou. Šta to znači u ovom smislu? Znači, možemo da posmatramo figure iz sna koje se pojavljuju kao aspekte ličnosti samog snevača. Znači, kao različite unutrašnje figure unutar same osobe. Zbog toga što mi nismo samo jedan aspekt sebe. Postoji mnoštvo u nama. Različiti aspekti i delovi ličnosti koji traže na manje ili više eksplicitan način zavisi od toga koliko smo im pažnje posvetili, koliko smo ih svesni ili nesvesni, da dođe do izražaja. Zašto je bitno raditi na snovima? Zato što živeći svakodnevni život, nužno negde krenemo da zastranjujemo i postajemo jednostrani. I onda po principu enantiodromije o kojem je Jung govorio, kada klatno, da se tako izrazim, ode suviše u jednu stranu, onda nužno kreće da ide u drugu stranu. I ukoliko nismo svesni nekih ili mnogih sadržaja, mogu da se pojave različiti simptomi ili teškoće. Počev od najprostijih, kao što je i Freud govori o omaške u govoru kada nismo svesni nekih stvari pa nam iskoči nešto drugo u odnosu na ono što želimo ili mislimo da kažemo. Do toga da čovjek postane anksiozan, depresivan, da ima prisilne radnje, obsesivne misli, do toga da ukoliko suviše dugo traju takve situacije, može da dođe i do psihosomatskih bolesti. Ta veza je već davno
ustanovljena. Da li je Jung tumačio san kao san? Odgovarajući recimo na pitanje zašto uopšte san postoji? Dakle, koja je svrha sna uopšte? Kao san, ne na pojedinačnom nivou, nego uopšte.
Gledajući. Opet za razliku od Freuda koji je govorio da je san ispunjenje želje prevashodno, naravno može da bude san, da ima funkciju ispunjenja neke želje koju ne možemo da ostvarimo u realnosti, međutim funkcija sna je kompenzatorna. Znači, san kompenzuje upravo ovo što sam rekla, ali da upotrebim sad i taj stručni termin, neku našu svesnu jednostranost. San nam ukazuje na to gde grešimo, šta smo zanemarili i daje nam priliku da osvetlimo i da uključimo, integrišujemo u svest neke sadržaje i aspekte koje smo zanemarili u životu, nešto čemu smo prestali ili nikad nismo posvećivali dovoljno pažnje. I koja je svrha toga? Svrha da nam omogući da postanemo malo više celoviti u odnosu na to kakvi smo bili. Zbog toga što je taj princip celovitosti ili jedinstvenosti nešto što je karakteristično za jungovsku psihologiju. Znači, nije cilj čoveka da bude savršen, nego je cilj da bude celovit. Naravno, to je cilj koji nikad ne možemo da dostignemo, jer uvek negde bacamo senku.
To je ona poslednja faza u razvoju, je li tako?
Jeste, uvek negde bacamo senku, uvek nas život dovodi u nove situacije i živeći stalno se menjamo, komunicirajući sa drugima i sa samima sobom. Ali to je nešto, uravnoteženost, balans između različitih parova suprotnosti je ono što je jako bitno da bismo se osjećali dobro, da bismo funkcionisali dobro sami sa sobom i sa drugima, je da težimo da budemo uravnoteženi, da tako kažem, u psihološkom smislu. E, tu nam snovi pomažu, zato što je nesvesno često pametnije, da tako kažem, u odnosu na svest koja je neki mnogo uži opseg naše ličnosti obuhvata i stalno imamo neke distrakcije u spoljašnjem svetu, pogotovo danas kada je život sve ubrzaniji i ubrzaniji, vremena sve ima manje. Postoji čak i pitanje da li se doživljaj vremena samo subjektivno ubrzani ili i na objektivnom nivou se dešavaju neke promjene, ali to ćemo ostaviti vama filozofima. U svakom slučaju, tempo je sve ubrzaniji, protok informacija sve ubrzaniji, tako da smo sve više ometeni da se posvetimo sebi, da se usporimo, da budemo u sebi u kontaktu sa različitim aspektima sopstvene ličnosti. U tom smislu su snovi jako značajni, jer ukoliko se bavimo njima, dobijamo informacije iz nesvesnog na čemu je potrebno da radimo da bismo bili više u skladu sa samima sobom, i da bismo prevazišli neke blokade koje nas koče da nastavimo proces individuacije.
A kako je moguće i zašto je to tako da u snovima često ili skoro uvek imamo osjećaj stvarnosti, da nam se nešto stvarno dešava koji se ne razlikuje od osjećaja stvarnosti koje imamo na javi. I saznajemo da je to san tako što izađemo iz sna. Dakle, možemo da kažemo da istinu o tome šta nam se dešava možemo da saznamo tek kada nismo tu, kada smo izvan, kad transcendiramo tu realnost.
Jeste. Kada smo uronjeni u nesvesno, jel, dok spavamo, nemamo tu distancu u odnosu na san koje nam daje, pruža naš svesni deo, jel, ja i ostale naše psihičke funkcije. Uronjeni smo u nesvesno, uronjeni smo u ono što Jungovci zovu liminalnošću. Jedan važan termin takođe bez kog ne bi bilo moguće raditi ni na snovima, niti dolaziti u kontakt sa drugim kreativnim aspektima naše ličnosti i kreativnih aspekata rada uopšte na našoj psihi, na psihološkim problemima. Znači, tek kada se distanciramo od sna i kad se probudimo, možemo da vidimo o čemu se tu zapravo radi, da nismo zaista bili u toj situaciji. Ono što je tu isto važan faktor jeste da je Jung govorio da je psihološka realnost jedina realnost koju možemo direktno da opazimo. Tako da taj kvalitet ubedljivosti možemo da povežemo i sa tim da kada smo uronjeni u nesvesnu psihu ne možemo da imamo realnost jer nema ko da posmatra to što se dešava i da procenjuje da li je to realno ili nije.
Lao Tse je jednom rekao posle sna o tome da je leptir. Ne znam da li sam leptir koji sanja da je Lao Tse ili sam Lao Tse koji sanja da je leptir.
Da, to mi je omiljena metafora koju često navodim i ja kada govorim o različitim jungovskim temama i odnosu sa nesvesnom i sa nesvesnim, a druga modernija metafora bi mogla da bude nevezano samo za snove, nego uopšte na naš doživljaj realnosti i na pitanje šta je objektivna realnost i da li ona zaista postoji ili se sve prelama kroz naš subjektivni doživljaj, jeste film Matrix, prvi deo, koji je fantastična po meni metafora vezana za, koji se može povezati sa životom uopšte, sa psihoterapijskim procesom i preispitivanjem toga šta je zaista realno. Jer često tokom našeg rasta, razvoja, usvajanja različitih stavova naših roditelja, njihovog načina doživljavanja sebe, nas, očekivanja od nas, onda uticaj škole, društva i svega ostalog, čovjek se često zatekne u nekom matriksu. I onda psihoterapija ili analiza jungovska je jedan od načina mogućih, ukoliko čovjek to već sam nije sa sobom razrešio i shvatio, da izađe iz tog matriksa i da počne da živi realni život. Sad ono što je tu bitno, bitan jedan element i jungovske psihologije i života inače, jeste da su konflikt, ja bih dodala i patnja, inherentna svojstva života. Znači, to je nešto bez čega se ne može, a veliki broj ljudi nekako prirodno ima tendenciju da živi bez konflikta i bez patnje ili bar da ih izbegava. Odnosno, imamo tendenciju da živimo kao likovi iz neke bajke. Zato često i pitamo pacijente koja vam je bila omiljena bajka, da vidimo kakav život zapravo pokušava da živi.
A Jung je imao specifičnu, da kažemo, analizu bajke, ali o tome ćemo, odnosno možemo o tome posle muzike. Idemo malo na muziku pa nastavimo.
Thank you.
I dalje slušate Gozbu, Radio Beograd 2. Naša gošća je Svetlana Zdravković, a razgovaramo o Jungovoj psihologiji. Da se nadovežemo na ono što smo govorili u prethodnom segmentu, pitanjem da li je život bajka?
Bilo bi lepo da jeste, može da traje neko vrijeme, međutim onda shvatimo na lakši ili teži način da zapravo nije. Evo jedan motiv koji mi je uvijek bio vrlo interesantan i često ga pominjem u svojim prezentacijama i u svojim radovima, a to je obično se bajke završavaju, venčali su se i živeli su srećno i zadovoljno do kraja života. I sada ovi mladi ljudi ili oni malo manje mladi misle samo je bitno da se venčaju i da počnu da žive sa nekim i sve će biti srećno i zadovoljno do kraja života. Međutim, tek onda počinju problemi i onda oni koji nisu izašli iz bajke na vreme shvate da život nema mnogo veze sa bajkom. Ali zato je vrlo bitno da pomognemo ljudima ukoliko to nisu sami shvatili da ne mogu da žive život iz bajke niti da mogu da budu savršeni zato što nismo bogovi nego smo ljudi, znači ranjiva bića sa svojim dobrim i lošim stranama, tako da je bitno prvo da vidimo ovo što sam pomenula, često pitamo pacijente, ja ih pitam koja vam je omiljena bajka zato što će nam to dati dosta podataka o tome što zapravo ta osoba živi ili pokušava da živi i kako onda da joj pomognemo da izađe iz matriksa, da izađe iz bajke i da počne da živi život kao realna osoba i da naravno radi na tome da prevaziđe neke situacije sa kojima se teško suočava i zbog čega beži u bajku.
A možemo li da kažemo da je ipak bajka na neki način i životna u smislu da ne predstavlja maštu tako što ćemo reći ma šta tu može da se desi. Tako je nastaje reći mašta, ali tako. Da to nije neka puka maštarija, puka imaginacija, puka uobrazilja, već jedna uobrazilja koja ima određena pravila, koja je racionalizovana, koja ima svoje simbole ili jungovski rečeno arhetipove.
Jeste, u pravu ste, nije u pitanju nikako neka neosnovana maštarija i nešto imaginarno u tom smislu, nego se tu pojavljuju određeni obrasci, odnosi, konstelacije između likova koje se mogu posmatrati kao arhetipske predstave koje čiji odnosi funkcionišu na određeni način. Pojavljuju se, na primjer, predstave majke, maćehe, oca, kralja, deteta, raznih onih životnih situacija koje smo pominjale i koji u radu sa osobama mogu da nam pomognu da bolje razumeju neke odnose koji se inače dešavaju u životu. Pa tako jedna od metoda jungovske psihologije je amplifikacija koja govori o tome da kada se iscrpu asocijacije na ličnom nivou, ne idemo odmah na arhetipske, nego možemo da idemo na povezivanje sadržaja sa kojima se pacijent i materijala sa kojim se pacijent suočava sa produktima kulture. Pa onda možemo da uspostavljamo veze sa književnim delima, sa umetničkim likovnim umetničkim delima, sa filmovima, bajkama, mitovima, zato što se u svim ovim modalitetima umetničkim i u bajkama i u mitovima ponavljaju ti univerzalni obrasci koji mogu da pomognu osobi da bolje razume sebe.
Što se tiče individuacije, to je važan pojam kod Junga. Šta zapravo taj proces predstavlja i kakva je uloga arhetipova tu?
Znači, individuacija se odnosi na proces upoznavanja sebe, dolaženja do sebe onakvih kakvi zaista jesmo, u onoj meri u kojoj je to moguće. Jung je govorio o razliku od dve polovine života, da u prvoj polovini više idemo ka tome da se ostvarimo u spoljašnjem svetu, da da ostvarimo neke ciljeve, a u drugoj polovini da više budemo u kontaktu sa samima sobom. Međutim, proces individuacije traje čitavog života i možda iz didaktičkih razloga tako podeljena. Međutim, bitno je od početka i da budemo uključeni u svet spoljašnji, ali i da kontinuirano radimo na sebi. Jung je govorio opet u tom smislu podel na prvu i drugu polovinu života o krizi srednjih godina. Opet tu dolazimo do pojma liminalnosti, kada nekako preispitujemo svoje ustaljene stavove koji smo do tada imali, obrasce funkcionisanja, zato što je to jedan veliki prelazni period, kao što je i prelazni period između detinjstva i odraslog doba, na primjer, gde se naš doživljaj identiteta, da tako kažemo, u izvesnoj meri rastače. Pojavljuju se neizvestnost, nesigurnost, osjećamo da smo negde između, ono što bi Englezi rekli betwixt and between. Obrasci koji su ranije funkcionisali više ne funkcionišu, a šta nas čeka u budućnosti ne znamo jer nismo imali iskustvo o tome. To su neke faze koje se dešavaju u životu svakog pojedinca i tu su ranije takozvani rituali i inicijacije pomagali mnogo. Upravo zahvatanje iz bajki, mitova, kako se prelazi iz jednog perioda u drugo. Na primjer, u različitim plemenima su postojali rituali kako dečak postaje odrastao čovjek. Neki su bili vrlo bolni i teški, ali su omogućavali kroz saučestvovanje u nekoj situaciji uz pomoć rituala tih i pomoći odraslih osoba da mladi čovjek, na primjer, prođe relativno zaštićeno u fazu odraslog doba. Danas nemamo više toliko te rituale. Ljudi nisu u kontaktu toliko ni sa bajkama, ni sa mitovima, ni sa samima sobom, tako da onda posežu za najrazličitijim drugim načinima, kao što su zloupotreba psihoaktivnih supstanci, na primjer alkohola, ne bi li došli u takva neka stanja koje bi im pomogla da razreše neke situacije, ali naravno samo se...
Mada to je i ranije postojalo. Mnogi antropolozi su uzimali neke psihoaktivne
ali na vrlo kontrolisan način. Ali ukoliko se to koristi na nekontrolisan način, onda posljedice mogu da budu velike, ako ne i relativno trajne ili trajne. Pogotovo što danas na svu tu liminalnost sa kojom se srećemo i od ranije u ličnom životu, jel? Imamo sad i opštu ovu liminalnost vezana za situaciju sa kojom se sada suočavamo vezanom za COVID, bez obzira na to kako je ko definiše, ali svakako kako god da definišemo ovu situaciju, ona uvodi veliku dozu neizvesnosti, nesigurnosti, osjećaj bespomoćnosti u život velikog broja ljudi.
Zato što se, verujem da ćete se složiti, u celoj ovoj situaciji deluje na osnovne egzistencijalne uslove čoveka. A jedan od tih uslova je sam opstanak. Evo. Znači, ide se na to da možeš da umreš ako ne slušaš šta ti se kaže. I mnogi ljudi će zbog toga da se uplaše. Strah je veoma moćna stvar.
Jeste, mnogo je ljudi, tek ćemo se suočiti sa psihološkim posljedicama u odnosu na ove somatske sa kojima se ljudi sada suočavaju, posljedice čitave ove situacije, tek ćemo raditi sa njima kao bumerang će se vratiti. I jungovska zajednica, da tako kažem, različite asocijacije, pa i ove u kojima sam ja, Centro Italiano di Psihologia Analitica i Independent Group of Analytical Psychology su u Londonu. Dosta radimo na tome da vidimo kako ljudima najviše možemo da pomognemo u ovim novo nastalim uslovima. Zato što je neophodno da se uključuju različite promjene, jer naročito u zemljama u Evropskoj uniji, pa i u Italiji, u Engleskoj bio je lockdown i nije bilo moguće naprimjer, izlaziti, nije bilo moguće držati face to face analizu, nego su ljudi morali da se adaptiraju i da pređu još mnogo više nego ranije na online analizu. I sada kakve to sve posljedice vuče za sobom, takva promjena konteksta i odlaženje u virtualnu realnost, ovaj je nešto čime se mi mnogo bavimo
sada. Možda bi lekovito bilo da se o toj situaciji sazna potpuna istina. Možda bi to delovalo lekovito
to
na ljude.
Tačno, ali istina je nešto za čime
što nam je skriveno,
se
što je prilično skriveno
traga,
i treba
jel?
Tragati i doći do istine o
filozofi to rade, jel,
to je cilj,
od kada?
Ali to nije cilj, istina nije cilj samo filozofije, istina
naravno
je cilj nauke uopšte.
I uopšte psihologije.
Naše, pa nauke uopšte, da, tačno, slažem se.
Da.
Tako da treba tragati za istinom. Recite nam za kraj, šta predstavlja simbol mandale za Junga? Možemo to da povežemo
da,
sa
da
celom situacijom, sa duhovnošću savremenog čovjeka?
Jeste, naravno ja bih to povezala pre svega sa aktivnom imaginacijom. Mandale se koriste od davnina u različitim kulturama i u različite svrhe i religijske i ostale. U psihologiji mandala može da bude produkt aktivne imaginacije. Ja često u tim mojim radionicama sa aktivnom imaginacijom, pored toga što radim sa glinom, a čak je moguće u glini, davala sam svojim edukantima i pacijentima mogućnost da naprave svoju mandalu, trodimenzionalnu čak, što je bilo jako zanimljivo, ili na papiru da nacrtaju svoju mandalu. Zato što je u tom trenutku mandala koje se dobije, znači i vezano za samu formu mandale i vezano za način koji je oboje, pošto uvijek dam ljudima boje da bi obojili mandalu, predstavlja izraz psihičke situacije te osobe sada. A ono što je isto vrlo interesantno i korisno, da mandala, pored toga što može, kada govorimo o osobi koja je crta, jel, da bude izraz nesvesne psihe te osobe, ima nekako i ujedinjujući efekat. Pomaže osobi da se osjeća bolje posle toga. Kao da se, kao mađarska kocka, restrukturiše nešto u nama dok radimo na mandali. Tako da su one jako značajne i može se pratiti prosto serija mandala koje ljudi rade, kao i serija psiholoških predstava u snovima ili serije snova ili produkata aktivne imaginacije, koji nam pokazuju kako se psihološke predstave unutar psihe neke osobe preoblikuju i razvijaju i kako to sve može onda da se odrazi na psihu osobe, na njeno stanje i kako može da joj pomogne da se približi samoj sebi, što je cilj procesa individuacije.
Hvala vam na gostovanju u Gozbi i na ovom razgovoru.
Molim. Hvala i vama što ste me pozvali.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Svetlanom Zdravković, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.